Σε ένα-δύο λεπτά θα συνομιλήσουμε όπως προανήγγυλα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Γιώργο Αλογοσκούφη, τον πρώην Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση. Ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς όμως, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. We've arrived at the place where they open the hearts and fill them up with love. Filled with love. Filled with love. This one is pumping. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Αλογοσκούφη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στους ακροατές σας επίσης.
Θα ζητήσω τη βοήθειά σας για 2-3 ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των πολιτών. Το πρώτο ζήτημα είναι αν αυτή η οικονομική κρίση, μια οικονομική κρίση με πληθωρισμό, με ακρίβεια και στην ενέργεια και σε είδη πρώτης ανάγκης που ξεκίνησε ουσιαστικά αρκετά πριν από το πόλεμο στην Ουκρανία, είναι μια κρίση που θα συνεχιστεί, είναι μια κρίση που έχει βάθος. Αν για παράδειγμα σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, πατούσαμε ένα κουμπί και με ένα μαγικό τρόπο σταματούσαν οι εχθροπραξίες. Αυτό θα σήμαινε αποκλιμάκωση των φαινομένων που βλέπουμε στην οικονομία ή οι συνέπειες του πολέμου μαζί με τις γενεσιουργούς αιτίες που ήδη υπήρχαν θα οδηγήσουν σε μια μακρά κρίση στην οικονομία.
Κύριε Χατζηνικολάου, φοβάμαι ότι ακόμα και αν σταματούσε ο πόλεμος αύριο, ας πούμε, έχει διαταραχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η παγκόσμια οικονομία. Είναι η τρίτη μεγάλη διαταραχή στην παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια. Είχαμε, για παράδειγμα, τον προστατευτισμό όταν στην Αμερική ήταν ο πρόεδρος Τραμπ. Μετά είχαμε την πανδημία και τώρα έχουμε και αυτή την φοβερή σύγκρουση στην Ουκρανία. Ακόμα και αν αποκλιμακωθεί λοιπόν η σύγκρουση, νομίζω ότι θα πάρει πολύ καιρό για να αποκατασταθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Και η Ρωσία και η Ουκρανία είναι προμηθευτές πρώτων υλών ενέργειας, κατά πρώτο λόγο, κατά δεύτερο λόγο σιτηρών. Για παράδειγμα, οι τιμές των σιτηρών φαίνεται ότι έχουν ανέβει κατά 40% από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Και ορισμένων άλλων πρώτων υλών, ξέρω εγώ, το νικέλιο, για παράδειγμα, που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες και στις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όλα αυτά, ακόμα και αν σταματήσει ο πόλεμος, θα πάρει καιρό για να αποκατασταθούν. Πρώτον, γιατί στις δυτικές οικονομίες θα υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο, αμφισβήτηση του κατά πόσο είναι αξιόπιστοι προμηθευτές η Ρωσία και η Ουκρανία. Και κατά δεύτερο λόγο, γιατί θα στραφούν σε άλλους προμηθευτές. Άρα θα έχουμε προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Δεν πρέπει να περιμένουμε πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις επιπτώσεις αυτές για τον απλό πολίτη τελικά.
Την Ευρώπη πώς την βλέπετε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις? Και ρωτώ γιατί όλοι έχουμε την αίσθηση ότι κινείται για άλλη μια φορά με ρυθμούς χελώνας. Για παράδειγμα, δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία για να ενισχύσει τους οικονομικά ασθενέστερους απέναντι σε αυτή τη λέλαπα της ακρίβειας.
Ναι, ναι. Η Ευρώπη έχει μεγάλες δυσκολίες γιατί ακριβώς δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι συμβιβασμός μεταξύ διαφόρων κυβερνήσεων. Αυτή η διαδικασία του συμβιβασμού παίρνει χρόνο, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Η Ευρώπη και πάλι καθυστερεί. Καθυστέρησε και στο θέμα της πανδημίας. Τελικά όμως βρήκε μια λύση. Πιστεύω ότι θα βρει μια λύση και στα θέματα της ενέργειας, γιατί η Ευρώπη ειδικά είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτόν τον πόλεμο, σε αυτή τη διαταραχή, ας πούμε, λόγω της εξάρτησης που απέκτησε, κακώς φαίνεται τώρα εκ των υστέρων, από το φυσικό αέριο που έρχεται από τη Ρωσία, και επίσης έχει και πολύ μεγάλη εξάρτηση από τα σιτηρά που έρχονται από αυτές τις περιοχές.
Η Ελλάδα, ελπίζαμε όλοι ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο ανάπτυξης που μάλιστα θα έτρεχε με υψηλούς ρυθμούς. Φαίνεται αυτοί οι ρυθμοί να ανακόπτονται και όλοι ανησυχούμε μήπως μπαίνουμε σε μια περίοδο που και πάλι θα αναγκαστούμε να στραφούμε σε υψηλότερο δανεισμό και να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία.
Ναι, δυστυχώς η Ελλάδα κάνει, νομίζω η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά δεν αρκούν αυτά που μπορεί να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση, διότι το ζήτημα εδώ τώρα είναι παγκόσμιο. Χρειάζεται μια παγκόσμια ανταπόκριση, μια παγκόσμια αντιμετώπιση και, ή μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Και η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είναι προσδεδεμένη στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μεγάλο βαθμό αυτά που μπορούμε να κάνουμε θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο θα μπορέσει να κινητοποιηθεί η σωστή κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάκαμψη πλήττεται από, και ίσως και σημαντικά από αυτή την τελευταία εξέλιξη του πολέμου της Ουκρανίας. Και πολύ φοβάμαι ότι και η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε μια διαδικασία έτσι στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή συνδυασμού της οικονομικής στασιμότητας με αυξήσεις των τιμών που θα ξεκινήσουν από τις πρώτες ύλες. Αργά ή γρήγορα αυτές οι αυξήσεις θα ενσωματωθούν στους μισθούς, αυτό θα οδηγήσει αυξήσεις και σε άλλα προϊόντα και έτσι θα μπούμε σε μια κατάσταση που θα αρχίσει να θυμίζει λίγο τη δεκαετία του 80. Αλλά μένει να το δούμε αυτό, γιατί μπορεί οι διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται και οι οποίες δεν είναι δίωνες βέβαια να αποδώσουν στο τέλος και να περιοριστούν τα προβλήματα.
Τώρα, κύριε Λογοσκούφη, κλείνοντας, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τα οικονομικά μέτρα στήριξης των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, και αυτό γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από αρκετούς φορείς ότι δεν είναι επαρκή αυτά τα μέτρα.
Ναι, σε κανένα βαθμό είναι τόσο μεγάλη η διαταραχή που υφίσταται αυτή τη στιγμή και η ελληνική οικονομία που, και όλα τα νοικοκυριά, όλοι μας δηλαδή, που σε κανένα βαθμό τα μέτρα δεν θα μπορούν να θεωρηθούν επαρκή. Έτσι. Δεν μπορούν τα μέτρα να φέρουν την οικονομία στην κατάσταση που ήταν πριν από την έκρηξη του πολέμου. Έτσι. Αυτό όμως που είναι θετικό νομίζω είναι ότι η κυβέρνηση δείχνει ότι κάνει μια προσπάθεια στα πλαίσια τα δημοσιονομικά τα οποία υπάρχουν. Τώρα μπορεί κανείς να έχει αμφιβολίες για κάποιες πλευρές αυτής της προσπάθειας, αλλά νομίζω ότι γενικά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Νομίζετε ότι εξάντλησε τα περιθώρια της? Θέλω να πω, έχει δύναμη η ελληνική οικονομία για περαιτέρω στήριξη των πολιτών, ή έχουμε μπει σε μια φάση που θα περπατάμε πλέον στο σκηνή ανάμεσα στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και στην ανάγκη να στηριχθούν τα νοικοκυριά?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι περπατάμε σε αυτό το σκηνή ήδη από τότε που ξέσπασε η κρίση της πανδημίας. Δηλαδή η κρίση της πανδημίας ήδη οδήγησε σε αύξηση του δημοσίου χρέους, γιατί η κυβέρνηση περιόρισε πολύ τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που υπήρχαν, τα έχουν γίνει ελλείμματα πλέον. Άρα, στην ουσία, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τη στήριξη των πολιτών, τα οποία, όπως είπα, είναι σε σωστή κατεύθυνση και δεν μπορεί κανείς να τα, να τα κατακρίνει, είναι με δανεισμό, δεν είναι με πόρους που υπάρχουν ήδη στην οικονομία. Άρα, τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενά, αυτό το ξέρουμε. Εάν στην Ευρώπη δεν υπάρξει μία καινούρια ένδειξη ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα στηριχτούν και πάλι στις αρχές της αλληλεγγύης, όπως έγινε με την κρίση του κορονοϊού, φοβάμαι ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι πολύ στενά.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Αλογοσκόφη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές εφημερίδες και την Καθημερινή, που έχει τίτλο «Ξαναρχίζουν οι έρευνες για φυσικό αέριο. Πράσινο φως από Μητσοτάκη για Ιόνιο και Κρήτη». Είναι στα πλαίσια της απόφασης της Ευρώπης, λέει η Καθημερινή, να απεξαρτηθεί το ταχύτερο δυνατόν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ακόμη στοκάρουν κονσέρβες οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι από τη Σουηδία και την Ολλανδία μέχρι τη Γερμανία και την Πολωνία αγοράζουν μαζικά, λέει η εφημερίδα, τρόφιμα μακράς διαρκείας και ήδη επιβίωσης, όπως υπνόσακους, συσκευές μαγειρικής για κάμπινγκ, καθώς φοβούνται για το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου εκτός Ουκρανίας. Στο μέτωπο των συγκρούσεων αυξάνονται με επιταχυνόμενους ρυθμούς οι απώλειες στις γραμμές των άμαχων Ουκρανών, καθώς ο ρωσικός στρατός εντείνει τους βομβαρδισμούς και την πολιορκία πόλεων. Όσοι ξενυχτήσατε χθες στο ενώπιο σενοπείο θα ακούσατε τους δύο στρατηγούς που είχαμε προσκεκλημένους να λένε ότι τις επόμενες 72 ώρες πιστεύουν ότι η Ρωσία θα έχει αποκλείσει το Κίεβο περιμετρικά. Και όχι στη διάθεση αντιαεροπορικών στην Ουκρανία από τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων Κωνσταντίνο Φλόρο, γράφει η Καθημερινή. Δεν εξετάζεται, ξεκαθάρισε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, κανένα απολύτως ενδεχόμενο παραχωρήσεως ή διαθέσεως οπλισμού το οποίο αδυνατίζει την άμυνα της χώρας. Τέλος, φάουλα από ακάρια συνεκμετάλλευση, Παναγιωτόπουλος, ουδε μία ανοίξη έγινε σε αυτό το θέμα. Η Αυγή έχει κεντρικό θέμα σήμερα, οργή για τα μέτρα κοροϊδία. Η εξειδίκευση των μέτρων επιβεβαιώνει την εξαπάτηση της κοινωνίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη στην πρώτη σελίδα της Αυγής, εκλογές τώρα για προοδευτική κυβέρνηση ευθύνης και Ουκρανία, στασιμότητα στα μέτωπα, βομβαρδισμοί αμάχων. Ο ριζοσπάστης, περιοδία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στη Δυτική Μακεδονία, πράσινη ανάπτυξη και απελευθέρωση βυθίζουν το λαό στην ενεργειακή φτώχεια. Με επιδοτήσεις ψίχουλα σε καύσιμα και ρεύμα, η κυβέρνηση κοροϊδεύει το λαό που στενάζει από τις μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια, εμπόρευμα. Εδώ και τώρα μέτρα προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων, των ανέργων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων. Απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Δυτική Μακεδονία, που κάνει πρωτοσέλιδο σήμερα ο ριζοσπάστης. Και κομματική οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ, την Τρίτη, μεγάλο συλλαλητήριο, 7 το απόγευμα, στο Σύνταγμα, με ομιλητή το Δημήτρη Κουτσούμπα. Μαζική διαδήλωση, λέει ο ριζοσπάστης, ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν. Τέλος, βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, λέει ο ριζοσπάστης, συνοστισμός νατοϊκών δυνάμεων στα λιμάνια Κόμβους. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ από την Κόντρα, απογοήτευση στην κοινωνία και γκρίνια στην αγορά για το άδειο πακέτο, ο τίτλος της εφημερίδας. Ανεπαρκή τα μέτρα, λέει το επαγγελματικό επιμελητήριο, οι αγρότες βγαίνουν και πάλι στους δρόμους. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, οργή συνταξιούχων κατά Μητσοτάκη, είστε ο πρωθυπουργός που μας έκλεψε, γράφει η εφημερίδα, και για τα καύσιμα, ποιοι αποκλείονται και δεν λαμβάνουν την επιδότηση. Βόμβα ΚΑΡ, συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από Τουρκία και Ελλάδα. Χάος στον ΕΦΚΑ, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Χιλιάδες επαγγελματίες ανασφάλιστοι, ενώ έχουν πληρώσει τις εισφορές τους. Τέλος, χειμωνιάτικος καιρός, μπάλα παγωμένου αέρα, λέει η Κόντρα, θα σαρώσει από σήμερα την Ελλάδα. Τα νέα, όλο το πακέτο των μέτρων στήριξης, τι δικαιούστε, ακόμη τα θύματα και οι προδότες. Στο Κίεβο ψάχνουν για επιζώντες στο θέατρο του τρόμου, στη Μόσχα ο Πούτιν ψάχνει πεμπτοφαλαγγίτες. Πρόταση Υπουργείου Παιδείας, βασικά και δευτερεύοντα πτυχία στα ΑΕΗ, τι θα προβλέπετε στο νέο νόμο πλαίσιο. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 101-73 στη EuroLeague του μπάσκετ, κόκκινη θύελα σκόρπισε τους πράσινους, ο τίτλος των νέων. Ακόμη, Γάνδη ΠΑΟΚ 1-2, μεγάλη πρόκριση στα προημιτέλικα. Η Δημοκρατία, βόμβα ΑΚΑΡ για μοιρασιά του Αιγαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας μίλησε για συμφωνία συνεκμετάλλευσης μεταξύ των δύο χωρών. Ανησυχία για τα αποτελέσματα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Μισόλογα από ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής. Με καθυστέρηση 20 ωρών τον διέψευσε ο Παναγιωτόπουλος, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη ζουν σε άλλο κόσμο, λέει για τους υπουργούς του Οικονομικού Επιτελείου η Δημοκρατία. Ντροπή, πανηγυρίζει για τα ψίχουλα ο Σταϊκούρας. Έχασαν το μέτρο οι υπουργοί. Ποιες ενισχύσεις ανακοινώθηκαν? Το τελικό πακέτο της κοροϊδίας. Και έχει φωτογραφίες εκτός από το του κυρίου Σταϊκούρα, του κυρίου Σκρέκα και του κυρίου Σκυλακάκη. Ο ελεύθερος τύπος, τα κλειδιά για όλες τις ενισχύσεις. Ποιοι και πόσα θα λάβουν από τα μέτρα στήριξης. Ακόμη η έξοδος των αντικαθεστωτικών και το πογκρόμ του Πούτιν. Η σοβιετική πραγματικότητα, λέει ο ελεύθερος τύπος, επιστρέφει στη Ρωσία του 2022. Η εστία συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο βάσει ελληνικού σχεδίου. Ο Τούρκος Υπουργός Αμήνης Ακάρ ανεκοίνωσε ότι η χώρα του θα υλοποιήσει το όραμα που διετύπωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος το Νοέμβριο του 2019. Η εφημερίδα των συντακτών, φιλοδόρημα στα νοικοκυριά, ασυλία στα υπερκέρδη. Πάνω από 2 δις ευρώ τα ουρανοκατέβατα κέρδη των παραγωγών ρεύματος, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Τεράστια πρόσθετα έσοδα από τις διαφορές κόστους και χοντρικής τιμής εξασφάλισαν οι εταιρείες ενέργειας. τουλάχιστον 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν φορολογήσει τα φουσκωμένα κέρδη για να ανακουφίσουν τους καταναλωτές, υπογραμμίζει η Εφημερίδα των Συντακτών. Η κυβέρνηση τα αναγνωρίζει, λέει η εφημερίδα, αλλά δεν τολμά να τα αγγίξει και πετάει την μπάλα στις Βρυξέλλες. Η ναυτεμπορική, ποιος είναι ο λογαριασμός των 10 συν 1 νέων μέτρων ενίσχυσης. Και κεφάλαιο, οι νέοι για την ελληνική ναυτιλία. Ακόμη Έλληνες εφοπλιστές στη Γιάρδα τα πρώτα πλοία χίδιν ξηρού φορτίου. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα. Ρωσόφιλοι Έλληνες θέλουν Ευρωστρατό. Μεγάλη δημοσκόπηση του Πολίτικο. Καταδικάζουμε αλλά κατανοούμε την εισβολή στην Ουκρανία. Η Εσπρέσο, σύζυγος διάολος για την ύμφη της Στήλου, η πανέμορφη Ειρήνη κατακρεουργήθηκε από τον ενδιαστάσει άντρα της, πάγωσε το νησί με το ματωμένο γάμο. Μπροστά στο φωνικό ήταν η νέα σύντροφός του που έφαγε και αυτή μαχαιριές. Η On Time είναι πολύ άρρωστος ο Φιλιππίδης. Σήμερα η δίκη, θα ζητήσω διακοπή για να μπορέσει να παραστεί ο Πέτρος έστω με καροτσάκι, λέει ο δικηγόρος του. Η δίκη, πληροφορούμε, διεκόπη ήδη. Και έξαρση ψυχασθενειών και ιώσεων είναι ο τίτλος της Star Press. Βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση για όλα τα ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη. Η πανσέλινος του Σκουλικιού αναδεικνύει τις πιο σκοτεινές πτυχές των ζωδίων. Και αφού σας ενημέρωσα και για την πανσέλινο του Σκουλικιού, να πούμε ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Το νέο πρόγραμμα Full Life Plan της Εθνικής Ασφαλιστικής μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε τα χρήματά μας έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και βιώσιμες επενδύσεις. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να διασφαλίσει την οικογένειά του μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχει το πρόγραμμα Full Life Plan. Ενώ υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης της επένδυσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος με έκτακτες καταβολές. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.